galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaraysa Washington. Waa isniin taariikhduna ay tahay 7-da bisha Maarch sanadka 2022. Waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani oo weliba bogga v o a somali.com. Haatan dhegeystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo Afrikada Bari. Idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida laga yeelayo deegaan doorashada Garbahaar, iyadoo maalmo ay ka harsan yihiin waqtigii doorashada lagu qaban lahaa ama lagu soo gabagabayn lahaa.
waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata, ma aha waxyaalo meesha aanan ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyada oo dhowaana ka soo barakacday dalka Ukraine.
subaxaasoo kacnay ee magaaladii oo qalaasi ka jiru uman soo toosay ardaydu qaar suuqa iska joogeen, qaarba meel aduu qof walba halkii uu joogo ka soo cararay. marka waxba guryihiina dib ugu maana noqon, waxba dhar maana soo qaadan, sidii baan ku soo yacnay, bas baanu soo fuulnay, baskii baan waxna keenay magaalada, magaalo usoo xigtay xuduudka Poland oo leerada la siifay.
qodobadaas iyo weliba dhegeystayaal qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ruuska ayaa xilxilay in ka badan 5,000 qof oo ku mudaharaadayay amaba ka soo horjeedaya madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin weerarka uu ku qaaday dalka Ukraine, kuwaas oo amawaadabay dibxyadaasi oo ka dhacay dhowr magaalo maalinnimadii Axaddii, iyadoo ruuskuna uu beegsanayo qof kasta oo ka soo horjeesta weerarkaasi militari ay ku qaadeen dalkaasi Ukraine. o v d info isha ku haysay amaba la socotay bannaanbaxyadan iyo weliba dadka la xidhay ayaa sheegtay in booliisku ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 5,016 qof, kuwaasoo ay kasoo xidheen 6 magaalo xilli ay socdeen dibadbaxyadan lagaga soo horjeeday dagaalka. dadka dibadbaxyadaasi dhigayay ayaa halis ugu jiray in xabsiga ama xabsi lagu xukumo marka ay jidadkaasi u soo baxaan, waxaana kooxdan o v d info ay sheegtay in magaalada Moscow lagu xidhay 2,349 qof, halka magaalada kale St Petersburgna iyadana lagu xidhay 2,303 qof. qiimaha saliidda ayaa kordhay in ka badan $10 barmiilkiiba, iyada oo saamiyaduna ay hoos u dhaceen isniintan maanta xilli ciisada Ukraine ay sii durkiso, islamarkaana ay kordhayaan baaqiyada ah in cunuqabatayna adaga lagu soo rogo dalka Ruushka. barmiilkii saliidda cayriin ahaa ayaa kordhay $10 isniintan maanta, iyadoo heerka saliiddaasi cayriina Mareykankuna ay kordheen ku dhowaada $9, islamarkaana ay ka kor martay $104. korarkan ayaa imanaya xilli digniin ka timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tahay in dowladnimada Ukraine ay halis ku jirto, iyadoo sidoo kalena ciidamada Ruushka ay ku xadgudbeen meelo muhiima oo dalkaasiya. xabad joojina ku meel gaar ah ayaana guuldaraysatay inay ka hirgasho 2 magaalo oo Ukraine, kuwaasoo toddobaadkii dhammaaday la filayay inay dhaqan gasho, iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyay inay dhaqan gali weydo. ugu dambayntiina tirada guud ee dunida ugu dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa madaxa la gashay 6 milyan oo qof, iyadoo ay u egtahay in xanuunka oo galay sannadkii 3-aad ay ka fogtahay inuu dhammaaday. arrintan ayaa ah dhibaatadii u dambeysay xasuusin ah ee dabiicadda xanuunkana faafay, iyadoo xataa dadku ay xidhan yihiin aftaboolka amaba maaska, safaradii dib loo soo celiyay, islamarkaana ganacsiyadii guud ahaanba dunida dib loo furay, iyadoo tirada dhimashadana ay xog ururinta ay samaysay jaamacadda John Hopkins ay ku sheegtay fiidnimadii ama aan idhaahda galabnimadii Axaddii shalay inay gaadhay ama ay cagcagaynaysay shan milyan sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashan iyo weliba sagaal boqol iyo afar iyo sagaashan qof. Hong Kong oo tirada dhimashadu ay kordhayso ayaa tijaabinaysa amaba ka baaraysa dhammaanba bulshadeeda dalkaasi ku dhaqan oo dhan 7,500,000 oo qof, saddex jeer bishan aynu haatan ku guda jirno. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowno iyadoo 8 maalmood oo keliya ay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay ina doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu dhammeeyo, taasoo ah 15 bishan March, ayaa waxaa inta badan deegaan doorashooyinku ay dhammaystireen iyadoo qaarna ay weli wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada. Deegaan doorashada qura ee aan weli wax doorasho ah laga qaban ayaa ah magaalada Galbahaare oo ay yaalaan 16 kursi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. In doorasho lagu qabto magaalo ayay badi isku waafaqsan yihiin siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda, laakiin waxaa la isku diidan yahay farsamada iyo weliba maamulka doorashada magaalada ka dhacaysa. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u geysay ciidamada magaalada iyadoo loo sameeyey maamul aan hoos tegin kan Jubbaland. Khilaafkan ayaa ah mid muddo ka dhexaloosnaa maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta gobolkuna ay laba dhinac amaba labada dhinac aan ilaahda kala raacsan yihiin. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaanna madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ayaa muddo 2 sano ah soo jiitamayey, waxaana gobolka ka dhacay dagaallo ay dadi ku dhinteen iyadoo khilaafkuna uu fashiliyey wadahadalladii arrimaha doorashooyinka dadban ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 2020. laakiin heshiiskii Sebtembar 2020 iyo kii kale ee May 2020 ayaa lagu xalliyey khilaafka ka aloosan habka doorasho loogu qaban karo magaalada Garbahaare. qodobada laysla gartay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiis laga gaaray dhinacyada ammaanka, maamulka magaalada iyo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay tagaan magaalada ayna doorashada ku qabtaan. Profesor Liban Xuseen Ciise oo bare ka ah jaamacadaha Muqdisho kana tirsan madaxda bulshada rayidka ayaa sheegaya in khilaafku uu yahay mid siyaasadeed oo salka ku haya kuraasta taalla magaalada Garbahaare.
laakiin waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata. Ma aha waxyaalo meesha aanan ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed oo ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka iyo dagaaladii badnaa ee meesha ka dhacay iyo iska hor imaadyadii ka dhacay. Waxyaalihii ay reebeen ayaa weli hadda dhinacyada ishaya ka guuxaya. Arrintan 16 yani kursi oo la qabto wax weyna ma aha. Maantana tusaale weyn waxaa noo ah madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni in boosaaso 16 kursiba hal mar la wada qabtay, maadaama doorashadan aysan ahayn doorashooyin u baahan kambeeno iyo howlo fara badan u baahan.
siyaasiyiinta la dhacsan sida ay dowladda federaalku u wajahayso gobolka Gedo waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo soo noqday wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland. waxau eeda ishaysad ka keenay dib u dhaca ah in doorasho lagu qabto magaalada Garbahaare dusha ka saaray maamulka Jubbaland.
waxaa lagu heshiiyey guddoomiyaha Garbahaare inuu soo magacaabo Axmed Madoobe oo si xal ah loogu arkay. annagoo gruubkanna waa aqbalnay, annagoo ummadda Soomaaliyeed u tanaasulayna iyo xaaladda lagu jira qiimeynayno. ilaa hadda muusan soo magacaabin. annaga wixii xaq aan u lahayn waxay ahayd doorashada ka dhacday Baraawo, midda ka dhacaysa Galkacyo, midda Boosaaso ka socoto, iyo midda ka socota Galadweyne goobaha labaad siday xaq u leeyihiin baan u lahayn. Axmed markii ay doorashadii soo dhammaatay oo asiga qeybtii Kismaayo loo xilsaaray uu qaatay oo la kacay ayuu go-aansaday ana qeybta kalena inuu dadkii shacabka ahay oo reegado uu duudsiiyo xaquuqdoodii oo 16 xildhibaan oo aysan lahaayeen iyo deegaan darashada uu dabamariyo.
xasan maxamed cali xasan yare guddoomiyihii hore ee degmada buurruubo ayaa sheegay in iyadoo laysku raacsan yahay in magaaladu ay doorashada 16 kursi martigeliso, haddana loo baahan yahay in la helo jawi madaxda maamulka Jubbaland iyo guddiyada doorashaduba ay ku iman karaan magaalada. waxaana uu qabaa in maamulka magaalada ka jira haatan uusan sharciyad u haysan in uu doorasho qabto.
Gurbaaxay inay doorasho ka maado dadka qabo oo ugu rabitaanka badan baanaaniga ka mid ah shaqsiyan iyo intii la fikira, laakiin kaysiyada ay uga dhici karto ayaa lagu kala qaysay gobolkan. Sida guud waxaa la ogtahay inuu muddo 2 sano ah uu maaratay uu hab sharci darro ah u afduuglaayo nidaamka Jubbaland oo uu ka mid ahaa iyo institutionada ka jira dhanna intaluuxuu ku sheegtay laga saaray nidaam kale oo si toos ah u hoostoos ugu xirumay oo dowladeed la jiro weli. Marka meeshaas dhexe nidaamka ka samaysan oo aan sharciyad hadda national level u haystana aan la arkin wax doorahoo doorashada dalka ka socoto iyo nidaamyadeeda uu ku leeyahayna aan jirin yaa joogo weli gobol. Marka qadiyadda ah iyaga doorashada ma qaban karaan ciddii qaban lahayd access xasiyan oo nidaamka sharciga ah oo maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladnimadu ay qabaan, iyo midda ah annaga meesheena aan doorasho sideed ugu qaban guddiyada keliya loo imaado. Intaa way farqaya, marka guddiyada keligood halka imaanaya ma jiraan oo nidaam sharci oo ay isku halleyn karaan oo dowladnimadu ay haystaan.
Laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii doorashada dadban ee 17-kii Sebtembar.
Cid kasta oo xaq ugu siinhaya heshiiskii 17 Sebtembar inay garbahaarii tagto horta oo xaq ugu siinhaya waa ogolahay waa soo dhaweyna marka koowaad. Marka labaad, heshiiskaas markii la galahayo Jubbaland labay ahay. Jubbaland axmedow wuxuu kuma kismaayo taallo iyo shacabkii reegado oo ku qancaynin sidii doorashadii Agoost 2019 ay u dhacday ka biyadiiday iyo adeegyadii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo xorriyadii ay lahaayeen hore u waayey oo heshiisadii hore la soo galay ay fuli waayeen oo dhugtahay dowladda Sheikh Sharif Ahmed Sayis u haysteen bay ku dhamaatay. Dowladda Xasan Sheikh Sayis u haysteen u dagaalamayeen bay ku dhamaatay. Dowladda Farmaajo Sayis u haysteen ku dhamaatay. Anigu dowladda dowlad goboleedka Jubbaland wasiir baan ka soo ahaa. Waxaasoo dhan waxa keenayo sirtoon siyaasadeed ayaa xukuma meesha. Ahmedna ma xukuma, madaxweyne kuxigeenna ma xukuma.
Guddoomiyihii hore ee Buur Dhuubo ayaa qabaa in sida keli ah ee doorashada garbahaari ku dhici karto ay tahay in sida madaxda maamul goboleedyada kaleba ay sameeyeen ay madaxda maamulka Jubbaland tagaan magaalada doorashadana si rasmi ah u daahfuraan.
Marka doorashada inay qabato waxaa laga rabaa maamul goboleedka Jubbaland, si ay u qabato maamul goboleedka Jubbaland waa inay ilaadaan magaalada garbahaari, madaxdoodii iyo magaraysa iyo mas-uuliyiinta Jubbaland inay timaado lagu soo dhaweeyo maamulka degmadan ay waxa ugu horeeyo ay dhisaan u noqdo. Guddiyada markaa imaadaan doorashadan ay sidaas uga dhacday baladweyn iyo boosaaso oo soo hadal qaaday waa sax. Labadaba madaxweyneyaashii maamul goboleedyadaas ayaa ka daahfuray doorashada. Waxay uga duwanaan karto marka garbahaari ma jirto.
Siyaasiyiinta ku sugan garbahaari ayaa sheegaya inay doonayaan in doorashada lagu dhammaystiro waqtiga cusub ee loo qabtay lana fuliyo talooyinkii ay horey u soo saareen wasiiradii dowlad goboleedyada ee tagay magaalada. Waana kan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen.
Ahmed inuu soo magacaabo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbahaari, guddiga Siid iyo Siid inay imaadaan, musharaxiinta danaynaya ee kuraastaas inay imaadaan, iyo cid walba oo sharci uu siinayo inay kasoo qayb galaan doorashada garbahaari.
Dhankiisana Xasan Yare ayaa aaminsan in garbahaari doorasho ay ka dhacdo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta gobolka ee kala aragtida duwan, laakiin haddii ay taasi dhici weyso ay tahay in meel kale loo wareejiyo.
Markaas kursi laalmin ay dalka doorashadiisa ka qayb galaan oo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay wax ka doortaan si taaloo helona meel kasto ay ka suuroodi karto in lagu doorto doorashada lagu.
Halka khilaafka gobolka Gedo oo ah mid muddo soo jiitamaya ayaa waxaa jira habab lagu xallin karo kuwaasi oo suurtagelin kara in doorasho ay magaalada ka dhacdo iyadoo dhinacyadu ay isla ogol yihiin. Sidaasina waxaa qaba Professor Liban Xuseen Ciise.
Farsamadana laga dhigo wax lagu wada qanci karo dhinacyada siyaasadda si hoose isugu hay ay ku wada qanci karaan, oo ah ciidamada ilaalinaya ciidamo lagu wada kalsoon yahay, hadday Amison tahay xataa Amisonte inay noqoto oo dhinacyadu ay yani oo ay xasaasiyad ka wada qabin ay noqoto oo si xoog leh ammaanka u ilaalisa kuna qanci karaan guddiga doorashooyinka ee siyad ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba ay ku wada qanci karaan iyo maamulkaba lagu wada qanci karo in la sameeyo oo goobtana la sameeyo oo keenayna yani dhexdhexaadna ka noqonaya doorashadaas. Taa waa qodob. Qodobka labaad ee noqon kara waxa weeye in heshiis siyaasadeed la galo maadaama heshiis siyaasadeed oo hoose la galo oo dhinacyadu ay qaali isaga yihiin oo tanaasulaad la isu sameeyo.
Haddii khilaafku uu sii jiitamo xilligan oo waqtiga dheeriga ah ee loo qabtay in doorashada lagu dhammaystiro ay gabaabsi tahay, waxa ay taasi keeni kartaa in dib ay u sii dhacdo doorashada magaalada.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahad siiyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. dhinaca kalena waxaa xalay magaalada gaalkacyo ka dhacay tartan adag oo loo galay kursiga hoob lixdan, kaasoo ay ku tartamayeen afar gabdhood. faahfaahinta doorashadan iyo weliba sida loogu kala guuleystay waxaa warbixinta noo haya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
kursiga hob lixdan oo ka mid ahaa kuraasta gaalkacyo lagu dooranayay islamarkaana ay isu soo taageen shan murashax oo ay ka mid ahayd ubaxa Taaliil oo ku fadhiisay afartii sane ee lasoo dhaafay ayaa xalay doorashadiisa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. buuq iyo khilaaf hareeyay doorashada kursiga hob lixdan ayaa sababtay in saacado badan dib loo dhigo. ha yeeshee xalay ayaa la qabtay doorasho ay isu diiwaangeliyeen shan murashax oo dhammaan wada ahaa haween. codka oo qarsoodi ahaa ayaa ergada ay kala xulanayeen murashaxiintii isu diiwaangelisay, waxaana wareegii koowaad ku haray Hodan Cabdulaahi Shire iyo Ayaan Xuseen Xasan. waxaa wareega labaad u gudbay Qaali Cali Shire iyo Ubax Tahliil kadib markii ay heleen codadkii ugu badnaa ee ergada. inkastoo Qaali iyo Ubax ay u gudbeen wareega labaad, haddana ma jirin saadaal laga sii bixin karay cidda guuleysanaysa. ha yeeshee ergada oo ka koobnayd 101 ayaa u kala codaysay xubnihii isu soo haray, waxaana 61 cod ku guuleystay Qaali Cali Shire oo ka adkaatay Ubax Tahliil oo afar sano ka badan ku fadhiisay kursiga. Qaali Cali Shire ayaa si kooban uga hadashay dareenkeeda. mid ka mid a dhallinyarada gaalkacyo ayaa doorashada ku tilmaamay mid daah furan oo dhinacyada ay si isku mida u tartameen.
aniga waxaa dhahiraa Cabdulla Saali Duco, kana mid ah dhallinyarada gobolka Mudug, khaasatan dhinaca Puntland waxaa ka dhacday doorasho baarlamaanka Soomaaliya. dhinaca Galmudug ee gaalkacyo waxay caddaynaysaa doorashada inay ahayd doorashadii ugu xalaalsanayd ee ka dhacda Soomaaliya xilligaas oo ah xilli habeennimo ah. khaasatan waxay daliil u tahay in ay tahay doorasho Soomaaliya oo dhacda habeennimo, doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliya oo si hufan loogu kala baxay. doorashadan waxaa kusoo baxay Qaali Cali Shire, waxaana ku faraxsanahay oon soo dhoweynaynaa inay Galmudug caawa ay tahay habeen taariikhi ah, khaasatan gobolka Mudug.
loolanka kursiga hoob lixdan ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee doorashadiisa lagu qabto Galmudug, iyadoo inta badan murashaxiinta qaarkood ay ka tanaasulayaan doorashada ka hor kuraastii lagu doortay Galmudug, waxaana doorashada ay dhacday sagdii dhexe ee xalay. gaalkacyo waxaa yaala 11 kursi, waxaa ilaa iyo hadda la doortay 5 oo guddiga doorashada ay horay u shaaciyeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A.
wahgaaga dhegeystayaal, cabdiwaaxid aad buu mahadsan yahay. haddaba bulshada rayidka ayaa sheegay in doorashadii xalay ka dhacday gaalkacyo ee kursiga hoob lixdan ay ahayd tusaale wanaagsan. gudoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiyadiin Shaatax ayaa sheegay in haddii loo kala baxo reeraha iyo guddiyada doorashada ay dhici karto doorasho lagu qanci karo. warbixintana waxay noo soo diray islamarkaana inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxiyadiin Shaatax ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Shaatax ayaa u sheegay V O A inay ahayd doorasho furan oo si weyn u soo jiidatay kursigii ugu dambeeyay xalay lagu gaaro waqti dambe. wuxuuna sheegay in haddii doorashada la furo daahfurnaan ay muujin karayso dadku inay samayn karaan doorasho hufan.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta aada u mahadsan tahay Cabdiqaadir adigii bahda V O A-da. horta waxaa jeclaan lahaa ugu horeyn inaan u hambalyeeyo Qaali Cali Shire iyo iyo ubax labadaba qaalin waxaa lagu hambalyeenayaa guushii ay ka heshay kursiga ama xilka loo doortay. Ubaxna waxaan ugu hambalyeenaa aqbalaada ee aqbashay in tartanka sidaa uu u dhaco, natiijadeedana ogolaatay. Labadooda waa u hambalyeenaa. Waxaan kale u hambalyeenaa cidii ka shaqeysay nidaamkii doorashadaas ay ku dhacday. Taa haddaan hambalyada ugu soo tago marka labaad, runtii waxaan ka ogaan karnaa doorashadii xalay kursigii hob lixdan dhacday in haddii dadka kursiga iska leh hogaanka u ah iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed gartaan mas-uuliyadda ka saaran doorashada iyo cidda loo dooranayo, isla markaana madaxdu ay u madax baneenayaan mas-uuliyadooda inay dhici karto doorasho daafuran oo natiijadeedana dadka ku kalsoonaan karaan. Waxaana markaati ka ah doorashadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacay ee kursiga hob lixda.
Cusmaan Shaatax ayaan weydiiyey waxyaabaha sida gaarka ee u qusaysay arintan ay u dul istaageen maadaama dalka doorasho ay ka socotay muddooyinkii lasoo dhaafay.
Sababta u dul istaagna waxa ay tahay dareenka shacabka ayaa ku cabiran natiijadii iyo habkii iyo nidaamkii doorashada xalay ku dhacday. Maxaa yeelay shacabku waxay jeclaayeen doorashada ay u dhacdo habka xal wax u dhaceen. Runtiina waan wax suurtagal ka dhigi kara inay dadku kalsoonaadaan natiijada doorashada, oo aad moodo in hadda aanan dadku ay ka qalbi jabeen ama aan dhihi karno kalsoonida ay ku qabeen nidaamka dowladnimada Soomaaliya inay sii socoto shaki badan iyo mugdi badan ayaa galay. Marka dareenka shacabka annagoo ka turjumaaneyno ayaa waxay ahayd in doorashada xal wax u dhaceen, inay doorashooyinka dalkao dhan ay u dhacaan. Runtiina hadda waxaan fahmi karnaa cidda mas-uulka ahayd inay doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin musuqmaasuq badan, iyo haddii nidaamka xalay dhaco kale la sameyn lahaan inay doorashooyinka ahlahaan doorashooyin daafuran.
Ilaa hadda waxaa la doortay 213 xildhibaan, waxaana harsan tiro aan badnayn marka loo eego guud ahaan 215 mudane. Cusmaan Shaatax ayaan weydiiyey rajada ay ka qabaan haddii la furo kuraas inta hartay.
Waa jeclaan lahayn in sidii xalay kursi hob lixda u dhacay inay kuraasta hartan ay u dhacdo. Waxaan isleeyahay waxay soo rajo gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed kalsooni ay ku qabi karaan dowladnimada iyo natiijooyinka kasoo baxay doorashooyinka, balse waxaa igaaga jira mugdi. Maxaa yeelay waxaa aanan arag ama aan maqnan madax banaanida ee guddiga doorashooyinka ay u leeyihiin inay hooshooda gutaan, iyo dadka hogaanka u ah dadka kuraasta iskale hogaankooda oo lagu kala qeybiyey qaab siyaasadeed, taana ay keentay in dadku markaa ay ku kala jabaan aragtida ku aadan xuquuqdooda. Marka runtii shaki badan ka qabnaa, laakiin waa aadan u jeclaalahayn, waana taageereynaa in doorashooyinka hadda dhiman calaaqalli ay noqdaan doorashooyin daafuran, waana la sameyn karaa. In la sameyn karana xalaan la muujiyey.
Marka kursiga xalay fursadu hal maxay ahayd?
Kursiga xalay fursadu uu helay, aniga waxaan oran karaa waxay ahayd dadka kursiga iska leh oo runtii gartay xuquuqdooda, iyo in cidda ay dooranayaan ay tahay cidda mateli doonto, si marka cidda mateli doonto ay u noqoto cid ay raali ka yihiin waxa ay mowqif adag ka istaageen ama isku wada raaceen in doorashadu ay noqoto doorasho daafuran oo cid alla ciddii kusoo baxdo ee noqoto cid kalsoonida dadka haysa.
Abdulqaadir Okay, V O A Muqdisho.
qaar ka mid a soomaalida waxbarashada u joogay dalka Ukraine caasimadiisa Kiyev ayaa gaadhay dalka Jarmalka si ay magangelyo u weydiistaan. Dadkaasina waxaa ka mid a Mune Cabdiraxmaan Diiriye oo 7 maalmood kadib gaadhay, islamarkaana haatan ku sugan dalkaasi. Caasha Ibraahin Aadan ayaa la xidhiidhay islamarkaana ugu horreyn weydiisay sida ay kusoo gaadhay dalkaasi Jarmalka.
Anigu waxaan ka mid ahayn ardayda wax ka barata jaamacadda Kiyev ku taala European University la dhahdo. Marka maalmahama dee waxaa socday in lalahaa dagaal baa dhacaya. Markaas adu dhegtid maan ka maqlaynay, laakiin wax ismaanu lahayn, wax dee sidaa kadiskaaba wax u dhacayaan.
Waa gartay
subax baan soo umaanu soo kacnay, ee magaalada iyo qalaasi ka jiruu mantoo taasmi dad ardaydu qaar soo qoys ka joogeen qaarba meel aduu qof walba halkii uu joogo kasoo cararay marka waxba guryihiina dib maana noqon waxba dhar maana soo qaadan sidii baan kusoo yacnay bas baan soo fuulnay baskii baan waxna keenay magaalada magaalada usoo xigtay xuduudka Poland oo laarada Lviv magaaladii taxi baan kasoo qaadanay taxigii waxoogaa markuna sidii ay xoog jaam noqotay wadadii wadadii markii ay jaam noqotay waxa noqotay qasab waxa noqotay inaa laga daadiga baabuurtii oo la lugeeyo waxa lugeyn inay muddo 10 saac ah waxaan saasan xuduudkii kusoo gaadhnay saf baa la gelinayay dadka ajaanibka saf baa la gelinayay dadka wadanka u dhashay saf markaa safkii ajaanibka ka qayb galay aduu wallahi 3 habeen meesha ku jirnay way iska dhibaato badnayd alxamdulilah in kaan kasoo badbaadnay
waa garta ujeedka laga lahaa maydii sheegeen dadka meesha jooga mise
maya ujeedka laga lahaa waxa weeyaan baasaboorada qofka wadanka u dhashay wuxuu leeyahay baasaboor ugriinisa dadka kale qof walba wadankiisa uu baasaboorkiisa uu sitaa markaas saas baa loo kala habeynayay qofka ugriiniska ah dhinacaas ka baxay kii kalena dhinaca kale u mariyay markaas saas baa loo kala habeeyay
waa garta wax dhibaato oo arrintaasad kala kulantay ma jirtaa adigii iyo soomaalidii kale meesha joogtay ee arkaysay
wallahi dhibaatada dad qaxaya kulli dhibaato ma waayaan oo inta la'aan raashin la'aan maxaa la dhahdaa waqtigii oo dheer safafkii oo dhaadheeraaday wadooyinkii oo xirmay kulli dhibaato ma waayana laakiin dowladda Poland baana qabatay si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey maasha allah tagaas basaskii bilaash baana looga dhigay markii dambena saas baan kaga soo baxnay Poland hal habeen ayaan joognay sidii baan kaga soo baxnay Poland jarmalka ku nimaanay
maxaad jarmalka ku beegsatay
jarmalka dadkii dee soomaalida joogtay ardaydii asxaabtii wixii jooga dhamma soo wada qaxay xagana ma la wada yimaaday sidii baan ku nimaanay anaguna
waxaad ka warantaa markaad jarmalka tagtayna sidaa waxu dhacay
jarmalka markaan tagnay mika waxaan joognaa magaalada caasimada Berlin u jirta 1 hour saacad halkaas baan joognaa insha allah waxaan filanaya caasimada aad tagtaan
marka ma sharci jarmalkaad hore u haysatay mise haddaad isleedahay aad qaxootinimo ka dalbatid dalka jarmalka
maya waxaan haysanay baasaboorradeedii soomaaliga ah laakiin hadda insha allah waxaan doonayaa inaan ka magangeliyo ka dalbano jarmalka dowladda jarmalka
waa garta wax talaabaa wali ma qaaday
maya
waxaad ka warantaa muna waxaad sheegtay inaad arday ka ahayd magaalada Kiyiv ee caasimada dalka Ukraine maxaad baranaysay
waxaan baranay luuqadda Russian-ka kadib markaa takhasuskan oo bilaabay sanad baan ku noolaa
sanad baa joogtay maxaad ku dooratay inaad dalka Ukraine aad waxbarasho u aado
waxay ku wanaagsan tahay caafimaadka anigana hamigaygu wuxuu ahaa inaan barto doktornimo saas baan ku imaaday
marka maxaa barashaasi kugu qaadatay leen dalka Ukraine waa dal Yurubta bari ku yaala aada uga fog dhinaca geeska Afrika ka fog maxay kugu qaadatay inaad halkaas tagtid
maya markaan imanay wax dhibaataa ka balamaan kulmin jaamacaddan xareeyey waxa ii soo diray invitationkii kadib saasaan kusoo baxay
xageena markaas joogtay
Nairobi baan joogay
Nairobi aad kasoo dalbatay jaamacadda way ku ogolaadeen saasaad
way aqbaleen saasaan kusoo baxay
hadda marka jaamacaddii kuma suuragelin meeshii aad islahayd aad wax ka baratid oo dhakhtarnimo aad ka baratid dagaal culus ayaa ka socda oo ka dhacay jarmalkaad joogtaa maxaa ku fakaraysaa
inaa waxbarashada sii wato hadii ii suurto gasho
hadii kalena
adu waa isku taxlujinaya inaa waxbarashada bartii kasii wato
ma jirtaa wax aad la wadaagi lahayd dadka soomaalida ee laga yaabo inay meelo badan ka dhageysanayaan caalamka ee dagaalka
Ukraine
ee dagaalka Ukraine dadka uu ka maqlaaya maxaa la wadaagi lahayd
kuwa gudaha Ukraine ku jira horta waxaan leeyahay iskaga soo baxa oo sharciginana ha tuurinaya baasaboorradiina kusoo baxa meel walba baasaboorkaagaad ku maraysaa iyo dhalashadaada
soomaaliga
soomaaliga dadka kale dee wadamada kale ku noolee muslimkaana waxa leeyahay waa loo duceeyay dadka bartaa ku dhibaataysa
marka dadka reer Ukraine maxaad sifo ka bixin kartaa muddadii sanadka ahayd ee aad la nooleyd
walaahi dadka wax dhibaataa kama arag soo dhaweyn iyo waji furan mooyaane dadkaas dad aad u wanaagsan bay ahaayeen marka ilaahay ma baraynaa inuu ilaahay ka dulqaado dhibaatada
dadba sheega inay yihiin dadka faquuqa gaar ahaan dadka madow taadi ma ku aragtay
waxba kama jiraan waa been waxaasin waxba kama jiraan waa wadan fiican waa wadan kala dambeyn leh waa wadan dadka ajaanibta welibana aad u soo dhaweeyaan
dhegeystayaal taasina waxay ahayd Muna Cabdiraxmaan Diiri oo ka mid ah dadkii soomaalida ah waxbarashada u joogay dalka Ukraine isla markaana u soo qaxay dhinaca wadanka Jarmalka waxaana qadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Aasha Ibraahim Aadam halka weli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybihii dambe idaacadda galabnimaynu gudbi doonaa. Qodobadayda ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale iyo weliba xubintii ciyaaraha toddobaadka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida qodobada ugu waaweyna. ciidamada ruushka ayaa bambooyin ku qaraacay magaalooyin ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta dalka ukrain maanta, xilli mas-uuliyiinta dalkaasi ukrain ay ka digayaan in ruushka uu ku soo dhowaanayo magaalada caasimada dalkaasi oo ah kiyev, iyadoo sidoo kalena milatariga ruushku ay shaaciyeen in qorshayaashii u dambeeyey aan la fulin si loo yegleelo hanaana bini aadamnimo dadkii rayidka ahaa ee la qabtay markii ay dalkaasi gudaha u galeen. madaxa shaqaalaha ciidamada qalabka sida ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay diiradda saarayeen hareereynta magaalooyinka kiyev, kharkiv, jerniiv, sumey iyo weliba mayakliif. war ay soo saareen maanta ayaa ay ku eedeeyeen ruushku in ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ee xuquuqda aadamaha, iyagoo toogtay bay yidhaahdeen dad rayida islamarkaana ka dhaliyay halkaasi xiisadda bani aadamnimo gaar ahaan meelaha ay qabsadeen. in ka badan 100 qof oo gaajaysan islamarkaana tamar daran kana tirsan muslimiinta rohinga ayaa laga helay xeebta gobolka waqooyiga dalka indoneesiya ku yaalla ajeh, iyadoo dadkaasina ay laga helay halkaasi kadib toddobaadyo ay ku soo jireen badda sida ay mas-uuliyiinta deegaankaasi sheegeen. dad gaaray xeebta janka ee u dhow alubiya basi ayaa si ay halkaasi wada soo kalumaystaan tuulo halkaasi ku taalla subaxnimadii axaddii ayaa la sheegayaa inay arkeen 114 qof oo ka mid a qowmiyadda rohinga, kuwaasoo saarnaa doon loox ka samaysan, iyadoo markaasina ay caawiyeen islamarkaana ay gacan ka siiyeen inay soo gaadhaan dhulka. waxaana intaasi kadib la sheegay inay halkaasi soo gaadheen oo ay shaaciyeen dadkaasi in ay deegaankaasi yimaadeen mas-uuliyiinta halkaasi gaar ahaan badruddiin yuunis oo ah hogaamiyaha bulshada kalluumaysatada ee dadka halkaasi ku nool. dadkan ayaa la sheegay in 80 ka mid ah ay yihiin rag, 20 haween yihiin, halka 30 ay ka yihiin caruur. waxaana la tilmaamay in la siiyey hoy, iyadoo sidoo kalena ay caawimo iyo weliba gacan qabasho ka heleen dadka deegaanka, booliiska iyo weliba milatariga halkaasi ku sugan. mar kale dhegeystayaal, galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba, halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatanna aynu u kacno dhinacaya puntland. maamulka puntland ayaa ogolaaday in dib looga laabto heshiiskii hore loogu ballaarinaya dekedda magaalada boosaaso ee shirkadda biano taase lagula jiray. wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintan waxa ay waraysi kala yeelatay wasiirka dekedaha puntland axmed yaasiin saalax, kaasoo ahaa wasiirkii dekedaha puntland islamarkaana waxaa u waramay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac.
bismillahi raxmaan raxiim. wasiir axmed yaasiin saalax, bal waxaad warbixin naga siisaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso waxaa ka dhacay shir albaabada u xiran yihiin oo dhex maray madaxweynaha puntland, golihiisa wasiirada qaar ka mida iyo ganacsato fara badan. shirkaas muxuu ku saabsanaa?
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay faadumo iyo v o waa idin salaamaya. runtii saaad ujeedeen shirku wuxuu ahaa shir ku wajahan waxa weeye ballaarinta tekedda iyo dhismaheeda. shirkaasi maaragtay waxaa nagu weheliyey ganacsatada oo ka hadlayey inay tekeddii tahay teked maaragtay ay yar tahay una baahan tahay in extension lagu sameeyo. sidaad ogsoon tihiinna heshiiska tekeddu dowladantii ka horreysay baa gashay. dowladdan 3 waxay la daalaa dhacaysay in kambanigii heshiiska lala galay ee biano inuu ama shaqadi qabto ama dhibaatooyinka maaragtay soo wajahay kombleynka ka qabo sheego. arrintaas verification baa lagu soo sameeyey, waa soo dhammaatay. hadda waxaa ilaahay mahadiisa in DP World ay tekedii u hayar garaysay inaanu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii piano oo meesha ka baxay inuu shaqadii tekeda qabto. insha allahu marka sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah maaragtay bilahan horaantooda ayay tekedu shaqo ka bilaaban doontaa.
waxaa jiray qodobo kale oo in horay in istimada qodobadii ay xaaladii Boosaaso ayay ku lamaansanayd in magaalada Boosaaso ee dekada percentage looga gooyo oo halka 17 waxa ku jiray in shirkadan laga wareejiyo arrimaha noocaas ma isla soo qaaday
may arrimahaasi arrimaha meesha oo lama ahayn laakiin ganacsatadu waxa ay ku ekaa shirku tikadu inay u baahan tahay inay la tartanto tikadaha nagu xeeran oo nidaamka hadda maartay shipping cargo oo terminal containers ay tikaduhu waxa weeye ay u wareegeen in tikadeeni ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay hesho adeegasi terminal containers ka marka arinta ugu muhiimsan waxay ahayd arinta tikada ballaarin teeda ka xukuumadahaana waxaan u ballan qaadnay insha Allah maadaama shaqadu process soo martay oo ay waqtigu hadda ay maartay ay soo gaartay in ay tikadii ay maartay hawsha ugu horeysa laga qaban doono horanta bilaha kan
ee muddo shan sano ayaa dikada Boosaaso biyaan oo gacanta ku haysay oo la sugayay in la dhiso marka kalsooni intee leeg ba lagu qabi karaa kambeenigan hadda la leeyahay waa dhisaaya oo DB1
runtii waad ogsoon tahay oo marxalada farabadan bay soo martay kambaniga hore ee tikada dhismaheeda loo hayr gareeyay oo waxaba la dilay maaratay kambaniga waxa weeyeen Germankii u qaabilsanaa waxa weeye tikada arrimahaasi waxa ay dib u dhac ku sameeyeen horumarkii tikada iyo qaabayntii iyo bilaabadkii shaqada lagu ballaarinayay tikada marka runtii hadda arintaasi way soo dhamaatay oo sidaan hadda hadalkayga hore kugu sheegay kambaniga baan oo meesho ka baxay insha Allah waxaan rajaynaynaa in hadda kambaniga cusub ee la hayr gareyn doona tikada uu maartay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doono shaqadii ballaarinta tikada
ganacsatadu shirar ee magaalada Boosaaso ku qabteen bilihii la soo dhaafay waxay ka cabanayeen in doonyaha ama maraakiibta culayska badan sida ay sindikada ku soo xiran karin arrimaha noocaas maxaa laga qabtay
runtii saad ogsoon tihay sanadka horaantiisii tikada waxaa timi xafaarad waa la xafaaray dhammaan waxa weeye jambiyada tikaduna meel walba waxa weeye waxa aanu gaarsiinay inay noqoto 8.5 meter oo ku soo xiran karo gaadiid kasta oo xajmi culaysa oo dhibkiisu yahay 8.5 inuu ku soo xiran karo marka qayb maraakiibta ay ba jirta oo iyaguna waxa weeye 9.5 gaariya marka arrimahaasi runtii xukuumadu had iyo jeer ganacsatadu wada shaqeyn dhow baan u leenahay wax kasto complaint oo yimaadana waxa weeye waanu maartay iska kaashanaa tikada adeegeedu oo 24 saacah waxay ku cadeynaysaa in xukuumadu xil weyn iska saartay weelka yaraantisa iyo shaqada aanu ku qabsanno xajmigeeda marka arintaasii waxa weeye qorsheedu waa qorshe maartay no dagsan oo aanu ku dhaqanno had iyo jeer inaanu iskaashanno waxooda qabsigana aanu u fulino si horumarka iyo jiritaankeena ku dhisan
in ganacsatadu way codsadeen in kambanigan laga wareejiyo dikadana si dhaqso ah in loo dhiso waxaanay ka codsadeen wax ballan qaado oo ay sameeyeen iyaguna ka qayb qaadanayaan ismaha dikada ma jirtaa
runtii ganacsatadu waa ganacsatadii hadda maartay door ka furan oo maartay iyaga baahi loo qabo inay contribution ka geystaan arrimaha nagu xeeran ee ballaarinta tikada ma jirto tikadan waxaan rabnaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan qaab mas'uuliyad ku dheehan tahay oo ma taqaanay dhinac walba laga eegay inay hawsheedu ku hirgasho marka ka dowlad ahaan arintan waa arin aanu anagu xil saarnahay hormoodna kanahay inay fushana macnaheedu waajib nagu tahay inaannu dul istaagno hormarkeeda iyo maartay jirtaankeedana iyo maintenance-keedana aanu ilaalino intaba maartay waa mid anagu aanu xil weyn iska saareyno
aad baa mahadsanta wasiir
aad iyo aad baa mahadsanta
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa wasiirka dekada Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo warramayay wariyayaga Faadmo Yaasiin Jaama haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka socota deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada dalka marka laga reebo magaalada Garbahaare oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas oo khilaaf siyaasadeed uu ka alulsan yahay dhowaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi u saaray arrinta Garbahaare haddaba dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo Garbahaare doorasho ma lagu qaban karaa waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo gareeqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Cabdi Barre
bismillaahir rahmaanir rahiim Seenab waa ku salaamay dhamaan idinkii fiyooda dadaalada socda sideeda waxaan lagu gaari karin nabad colaad lagu ma gaaro sideedana wax aan wada hadal waxa weeye waxaan soo bixeen ama aan weheshin markaan waxaan qabaa dadaaladu hadii la wado oo la badiyo inkastoo waqtigu yar yahay in la helayo wada hadal fiican meel dhex la isugu imaanayo marka aan waxaan qabaa inaan marna laga qoysan wada hadalka iyo rajada wanaagsan inaan laga qoysan oo ay sideedu u socoto maxay yaray dalkaan wuxuu u baahan yahay isu soo dhawaasho xal siyaasadeed buu u baahan yahay uma baahna mindi mid ku taagmada meel inuu istaago uma baahna hadda laftigeeda rajan qabaa mar hadii wax wada hadlaya Soomaali ay tahay in meel fiican la isugu imaanayo oo wada hadalku uu bilow noqonayo rajo fiican baan ka qabaa arintaas inay in wax fiican ka dhalan karaan
Dr. Muqtar dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo khilaafka garbahaaray in xal ma loo heli karaa
Seenab ku salaamaya adiga iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogana dhageysanay waxaan leeyahay aniga fikir waxaan qabaa runtii fikirkaas ka duwan waayo waxaan ujeedka oo garbahaaray doodan waxa ay socotay muddo fog oo sanooyin ay socotay waati ciidamo badan la geeyay ujeedkana uu ahaa in madaxweynaha mudduxeedkiisa dhamaad inuu asaga soo xulo 16-18 kuraasta taalo galbahaaray maamulkan waxa ay leeyeen may waa in loo madax baneeyo anaga aan soo xulana sababtoo ah waxa ay ka tirsan tahay waa Jubaland waxa la isku heystaa intaas weeye muddo ayay soo socotay dhibaatadan oo waatii ciidamo badan lagu daadgureeyay ujeedkan waxa weeyaan midas weeye midasna sidee ku xalisanto runtii way adag tahay waayo ninna wuxuu rabaa inuu asaga soo xusho ninna wuxuu rabaa asaga inuu u madax banaanaado uu soo xusho sida ay u xulanayaan maamul goboleedyada oo kale Puntland Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed sida ayaga loo soo xulanayo loo soo dhexmaraya nimankaas saddexdan maamul waa la soo dhexmaraya in madaxtooyada cidda ay rabta ayay soo dhihayeen hebel iyo hebel aan loo soo saaro laakiin Jubaland xiriir kama dhaxeeyo Jubaland waxay leeyihiin ma jirto haddii la xulanayo anaga maamulka u madax banaan anaga og waxaan soo xuleyno anaga og cidda aan soo saareyno doodaasna maamul maleeynaa in xalkeedu sahlanaanayso waayo nimba waxbuu rabaa seen labadini waxa weeyaan xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo haddii xiriir wanaagsan ka dhaxeeyna wax ma ahaateen taa way ciladu wax taagan
haddii aan dib kugu soo laabto xilibaan Cabdi Barre waad dhageysanaysa Dr. Muqtar waxa uu ku dooday inay adag tahay in si fudud xal loo gaaro khilaafka garbahaare oo muddo taagna maadaama loolan adag oo dhanka siyaasadda uu ka taagan yahay kuraasta taalo adigana rajaba ku muuqata dadaalada socda marba haddii guddi la magacaabay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
saaxiibkay Muqtar waa mahadsan yahay waa run intuu ka hadlay dhibka meesha ka jirana waa loog yahay waa run Jubaland inay u madax banaan tahay waa run in meesha ciidamada badan la geeyay oo dhibaato badan meesha ay ka taagan tahay hase ahaatee wax walba waxay ku fiican tahay wada hadal iyo xal siyaasadeed in la helo waa run in looga dambeeyo maamulka Jubaland looga dambeeyo arrintan waa wax meesha ku jira oo iyada hadda la inkiri karin hase ahaatee mar hadii maamulkii qayb ka mid ah oo dawladdii Jubaland qayb ka mid ah gobol ka mid ah asagu ama dhinac kasta loo fasirtay muran badan ka keenay waxay taasu ku xiran tahay in meeshu ay noqoto wada hadal nabadeed oo markasta runtii waxaan aad uga mahadcelinayaa dawladda Jubaland sida ay dulqaadka u samaysay oo maaraynta u samaysay oo ayna midiyaha uga hadlin oo ayna u qeyrin oo ay raadinayso in bal meesha xal iyo nabad laga gaaro taa horta aad iyo aad bay Jubaland ugu mahadsan yihiin maxaa yeelay waxa wax diidan oo maaragtay muranka badan keenaya waa isla maamulkii laftigooda iyo gobolka ay xukumeen marka arintaas maamulku wado oo nabadda ah oo muxuu ahaa guddiga doorashooyinka midaas inay inta la wado oo la dhindirinayo waxaan aaminsanahay xal inuu imaanayo marka xalku taasu imaanayaa in ay siyaasadda hawsha loo wado
ayay Dr. Muqtar ma ku muuqataa rajada uu muujinayo xilibaan Cabdi Barre
maadaama hawsha gudda ay ku jiraan oo dadaal lala socdo oo la doonayo in khilaafka lagu xalliyo.
Maamul goboleedka Jubbaland runtii siyaasad wanaagsan bay muujiyeen, dhowr jeer ay wada hadal isku dayeen, dhowr jeer ay dhahayn faragelintana laga daayo. Annaga sida maamul goboleedyada Jubbaland ayay ka tirsan tahay Garbahaari, tan wixii wada hadal yimaada anaga xalisanayna internalka wixii dhex qusay, laakiin faragelinta qaawan lagu hayaana laga joojiyay. Maamulka Garbahaari way hadleen, waad aragtay fikirkooda Duraati iyo Brian Raadi ay ka hadlayeen. Fikirku waxay aaminsan yihiin in madaxtooyadu wax ay rabaan ayagana aaminsan yihiin. taana ma suurtoobayso. maamul goboleedka Jubbaland ayaa maamul ahaan sharciyan iyo qaanuuniyan u hoos timaada, waa in iyada sida maamulada kale in loogu dambeeyo, la wada fariisto, la heshiiyo awaamiirta ay ku shaqeeyaan oo Jubbaland. taa haddii suurtoob weydana, waxaan filayaa inaysan runtii doorashada aysan ka dhicaynin ee baaqa dooto, laakiin looma joojin doono inay socoto taarishaniya insha allah.
Haye Cabdi Barre,
waa run horta sideeda aan wada hadalo waa aan heshiino, wax walba waxay ku xiran yihiin sida loo heshiiyo. waa maamulka Jubbaland uu meesha asagu xukumo oo mas-uul ka yahay, cid walba way ogtahay in looga dambeeyo kuraasta, qof walba wuu og yahay. hase ahaatee maadaama muran badan gobol ka yimid oo gobolkaas dhibaato badan lagu xaqlinayo, sida Mukhtar sheegay, dhinaca dowladda lagu xaqlinayo, dhinaca dowladda dhibaato badan ka timid, haddana lagama quusto meesha qofku markuu mas-uul ka yahay asagu madax ka yahay, intii uu xal raadin karo waa inuu xal raadshaa. Soomaaliya maanta uma baahna isqabqabsi iyo way kasoo daashay iyo iscayirsi iyo maaragtay kooxaysi, Soomaaliya waa kasoo daashay. marka waxaa fiican kharadaadkii wada hadal nabadeed in lagu soco.
doorashada waxaad la socotaan inay ka socoto xarumaha maamul goboleedyada deegaan doorashooyinka labaad, marka laga reebo Garbahaari oo khilaaf siyaasadeed uu ka taagan yahay. si Garbahaari ay doorashada ugu qabsoonto oo khilaafka ka jirana xal loogu helo, xalka maxaad u aragtaa Mukhtar adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay?
xalku waxaan u arkaa runtii in ay noqoto laga dambeeyo nidaam iyo kala dambeyn haddaysan jirin, wax hagaagaya ma jiro. in loo wareejiyo Kismaayo iyadaa meel madax banaan ah lagu qabto doorashada madax banaan Galbahaari, taasna xalku u arkaa in xal ay timaado hor loo socdo. Soomaaliya oo dhan looma cadibnaanayo in maamul goboleed oo dalan siyaasadeed keliya oo in loo xanibnaado. ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin ayna u bukaan in isbeddel la sameeyo, doorasho la qabto, dalka hore uu sii socdo. laakiin dana shaqsiyaad haddii la fiirinayo dhibaatadeeda ay leedahay, ani waxaan is leeyahay in Kismaayo lagu qabto kadib ay dhammaato, bal la aado madaxweynihii, la codeeyo, la doorto nidaam cusub iyo Soomaaliya iftiin hor leh hadda loo yimaado. taasna waxay ku noqon kartaa in la fiiriyo maslaxadda guud, maslaxadda shaqsi aan la fiirin, rabitaanka shaqsiga qofku waxa uu rabo inaan la fiirin, in la fiiriyo loo daneeyo. Soomaaliya oo dhan ayaa hadda caniban. haddii suurtoo weydiinay hore in loo socdo doorashadii la aado, madaxweynihii loo direyo haddii mar Jubbaland kasoo dhammaato iyo inta yar ku hartay Puntland, saasaan rajeynayaa. Soomaaliya waxaan rabnaa hore inay u socoto.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay Saynab Abuukar Maxamed. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Maxamuud Musaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. walaaqayna ku saabsan kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City ayaad barnaamijka ku maqli doontaan, balse marka hore waddanka Talyaaniga. kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa kulan xiise badan oo hoggaanka horyaalka dalkaasi go'aaminayay ay fooda isku dareen garoonka Diego Armando Maradona ee kooxda kubadda cagta ee Napoli. ciyaaryahan Olivier Giroud, wiilkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal, ayaana kooxdiisa AC Milan goolka guusha u saxiixay. goolkaasi ayaa waxa uu suurageliyey kooxda kubadda cagta AC Milan inay dib ula wareegto hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo haatan ay laba dhibcood ku hoggaaminayso. inkastoo kooxda kubadda cagta Inter Milan ay u dhiman tahay hal kulan, oo kulankaasi u dhiman haddii ay badiso ay iyadu hoggaanka horyaalka la wareegayso. Laakiin haatan kooxda kubadda cagta AC Milan kulankii ay ka soo badisay Napoli waxa uu suurageliyey in ay hoggaanka horyaalka dalkaasi qabato. Isbaynna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirqi waxa ay kaga baxsatay kooxda Elche oo iyadu hal gool iyo waxba qaybtii hore ciyaarta ku marisay. Laakiin qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday, ciyaaryahanada Ferran Torres iyo Memphis Depay oo gadaal ka soo galay ayaa u suurageliyey kooxda Barcelona in ay 3 dhibcood ka qaadato kooxda Elche, isla markaasina kaalinta afaraad horyaalka dalkaasi ay sii xajisato. Waddanka Ingiriiska, toddobaadkan kulamadii wixiisaha badnaa ee ka dhacay waxaa ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 3 dhibcood ka soo qaadatay West Ham United kulan ka dhacay guriga Liverpool, waxaana kooxda West Ham ay abuurtay fursado badan oo ay goolo ku dhalin kartay, laakiin uma aanay suura gelinin oo ciyaaryahan Sadio Mane ayaa 3 dhibcood ka qaatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay 4 gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Arsenal oo kulan xiiso badan la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Watfordna waxay kaga badisay 3-2 oo dirqi ah, waxayna taasi u suuragelisay Arsenal in ay kaalinta afaraad ee horyaalka dalkaasi soo agadhigato. Lama oga inay ku sii nagaan doonto halkaasi iyo in kale. Kulankii toddobaadku waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United, laba kooxood oo darisa ka wada dhisan magaalada Manchester, isla markaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay Manchester City ku naanaysaan deriskii qaylada badnaa. Si kastoo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester City 4-1 ayay kulankan ku badisay oo 3 dhibcood oo aad ugu baahnayd halkaasi kasoo qaadatay. Haddaba waxaa suurageliyey kulankan sida weyn loo sugayay inuu noqdo kulan hal dhinac uun u socda. Ishaad Manifesto ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ayaa arrimahaas iyo kuwa kaleba ila falanqeynaya. Irshaad soo dhow, kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulankii la filayey ee taageerayaasha dunida oo dhammi ay isha ku hayeen waxay ka dhigtay kulan hal dhinac u socda. Maxaa suurageliyey inay si xaragale uga badiso kooxda kubadda cagta ee Manchester United?
Aad baad u mahadsantahay mascade. Kulankan sidaa sheegtay, kulan xiiso badan buu ahaa, la wada sugayey, isla markaana si weyn ay u xisaabtamayeen kooxda Liverpool, maadaama 3 sano u dambeeyey ay Manchester City 1-0 haday badiso, dabcan ay United lugta kala badin jirtay, balse waxaad moodaa sanadkan in loo xoog sheegtay oo 6 dhibcoodba laga qaatay. Waxaad moodaa markii garoonka la soo geliyey United inay ku soo gashay qaab aanay u baahnayn baguulna raadiso, iyadoo bilaa weerar ahayd, Rashford oo banaanka fadhiyey iyo Cavani iyo sidoo kale Ronaldo oo Gordonba uu ku sheegay dhaawac inuu yahay uu ka maqnaa garoonka, taasina ay chance ku siisay kooxda Guardiola oo doonaysayba inaan wax fursadaas ka khasaarin, isla markaana ay ogtahay kulankan haddii ay khasaariso 3 dhibcood ee Liverpool gameku yaalanaya badiso ay ciyaartu jiq noqon doonto, titlekuna uu meel kale u jeesan doono.
Laakiin dadku inta badan way ogaayeen kooxda kubadda cagta Manchester City inta badan iyadu kubadda ay haysanayso waan lagu yaqaanay, laakiin kubadda haysashadii maxay kaga duwanayd xalay?
Waxay kaga duwanayd waxaad moodayey ama ay soo bandhigeen ciyaar ku saabsanba inay koobkii qaadayaan maanta ay ugu talagaleen. Intaan la gaarin April ay kooxahan Liverpool iyo sidoo kale City aanay kulminna ay doonayso ay ka go'an tahay inay badiso, maadaama ognahay in kulan ay khasaarisay Everton, isla markaana kulan ay khasaarisay Tottenham, Everton iyo kooxdii kale kooxii ka dambeeyeen ay dirqi kaga badisay championki uu sugayo, fursad waxay heleen maanta aad cajiib ah, isla markaana ay awoodooda ku soo bandhigeen ay kaga hor iman karaan kooxda ay nacaybka isku qabaan United.
Kooxda kubadda cagta Manchester United lacag fara badan baa lagu qarash gareeyay, xidiga badan baa loo soo gaday, macalinkii waa tiyey bedel, macalin kale ay keeneen, hadda kaalintii afaraad Arsenal baa kasoo gashay. Ma isleedahay sanadkan Manchester United way ugu yaraan way soo buuxin kartaa kaalintii afaraad markaad eegto awooddeedii sida u ciyaarayeen?
Dabcan ilama aha ciyaartoy fiican baa horta Arsenal jooga Maxamuud Mascad, isaan ognahay ciyaartoydaasina Maguire iyo Ronaldo kale waxaan ognahay inuu khilaaf ka dhexeeyo ay kabtinimada isku haystaan, macalinka sibaa lagu kacsan yahay. Ciyaartoy waaweyn oo Roy Keane iyo ay ka mid ahaayeen maantana way dhaleeceynayeen qaabka kooxda u socoto. Macalinkoodii weynaa seerka fadhiyey isaguna aan jeclaysan oo arkiisii qaabkii uu ciyaartu daawanayay. Arsenal inkastay haysato 3 kulan haddana ay kaalinta afraad fadhido, waan oran karnaa kaalinta afraad uu soo geli kartaa, balse kulamada u yaala iyada laftigeedu waa kulamo aad u adag, laakiin way ka rajo fiican tahay marka la eego kooxda United.
Ugu dambeyntii Manchester City marka aad eegto kulankii ee Manchester United la ciyaareen ma u maleeyneysaa koobka sanadkan inay mar kale ku guuleysan karaan?
Su'aashaas hadii aan qiyaasteyda sheego maslama wali qof oran kara ma jiro in horyaalka Ingiriiska Liverpool ama City ba qaadaysa, balse waxaa la ogaan doonaa haddii ay saddexdan game ee ka horeeya ciyaarta April Liverpool ay la ciyaari doonto ay qaabkan u sii ciyaaraan, waa marka la faaleyn doona. Laakiin hadda lama oran karo in City horyaalka way qaadi kartaa.
Abdul Mahsan tahay kaasi waxa uu ahaa Irshaad Manifesto, ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee la falanqeynayay kulanka xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United. Barnaamijkeenana gabi ahaaninta ayaan ku soo gabagabeyn intaynu mar kale dib u kulmi doono toddobaadkan xiga. Waa Mascad Dee oo idinku dhaafay sidaa.
barnaamijkaasi ciyaaraana dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Maxamuud Mascade. Gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan maraynaaya, markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Saada Cali iyo weliba Cabdi Tahliil. nagaada dhegeystayaal waxaa si wada jiray asta wada qaaday Cabdi Baadil iyo waliba Saada Cali wasabe.
Thank you.
codkaasi fanaaniinta cabdibaadil iyo weliba saade cali warsamayaana dhegeystayaal ugu dambeeya idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo caawa toddobada fiidnimo intaynu sugu iman doonno ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.